ndaluar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag, ju përshëndesin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Zyrtarët hedhin poshtë mundësinë e luftës me Malin e Zi për shkak të demarkacionit të kufirit. Presidenti Thaçi kthen në riprocedim listën e gjyqtarëve sërb. Gjendje jashtëzakonshme në Charlotte të SBA-s pas vrasjes së një afrikano-amerikanin nga policia. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Afganistanit kanë nënshkruar marrëveshje për paqe me grupin militant Hezbe Islami, marrëveshja e cilë është firmosur sot në një ceremoni në zyrën e këshillit të lartë për paqe në Kabul, do të zbatohet pasi të nënshkruhet zyrtarisht nga presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe lideri i grupit militant Gulbuddin Hakmatajer. Si pas medjave afgane, marrëveshja i garanton Hakmatajerit amnisti për shkeljet e kaluara dhe parashel lirimin e disa të burgosurve të Hezbe Islamit. Ky grup ka kryer sulme vdekjeprurëse kundër forcave të SBA-s dhe të Afganistanit që nga pushtimi amerikan më 2001. Kabuli shpreson se marrëveshja me Hezbe Islamin mund t'i bindë militantët e tjerë, t'i japin fund kryengritjes dhe t'i bashkohen procesit politik. Militantët e të ashtu quajturit shteti islamik mund të kenë sulmuar me raketë kimike trupat amerikane në Irak, tha ushtria e SBA-s. Sipas deklaratës, raketa që ka zbarkuar në bazën ajrore Kajara pranë qytetit Mosul mund të ketë pasur gaz mustard. Nga sulmi nuk është plagosur askush. Nëse konfirmohet, ky do të jetë sulmi i parë me armë kimike ndaj forcave të koalicionit në Irak. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, është nën kontrollin e shtetit islamik që 2 vjet dhe betejë për rikthimin e tij pritet të nisë brenda javësh. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kritikoi ashpër vendet anëtare të BE-s për dështimin në trajtimin e krizës me migrant. Ai tha se vendet anëtare nuk duan të marrin refugjat nga Greqia dhe Italia, që janë të mbipopulluara, shpesh për faktin se migrantët janë musliman. Disa shtete të BE-s besojnë se ne jemi vende katolike dhe nuk kemi hapësirë për muslimanët, tha Juncker. Ky lloj arsyetimi është i papranueshëm. Njerëzit janë në rend të parë, pastaj feja, shtoi Juncker. Në shtator të vitit 2015, vendet e BE-s kanë votuar për shpërndarjen e 160.000 migrantëve që ndodhen në Greqi dhe Itali përgjatë 2 vjetëve. Deri më tash vetëm rreth 5.000 migrant janë rivendosur në një shtet tjetër. Themeluesi i rrjetit social Facebook Mark Zuckerberg dhe gruaja e tij Priscilla Chen kanë premtuar 3 miliard dollar për të financuar kërkimet mjekësore gjatë dekadës së ardhshme. Në një konferencë për gazetarë në San Francisco, ata thanë se qëllimi i tyre final është kurimi, parandalimi ose menaxhimi të gjitha sëmundjeve deri në fund të shekullit. Fonde do të shpërndahen nga nisma Chen Zuckerberg, e cila është krijuar në dhjetor të vitit 2015. Investimi i parë do të jetë 600 milion dollar për krijimin e një qendre bioshkencore në San Francisco. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zyrtarët e qeverisë Kosovës, analistët dhe ekspertët e sigurisë i cilësojnë si të papërgjegjshme deklaratat e deputetit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë se versioni i tanishëm i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të çojë në luftë me këtë shtet. Ata hedhin poshtë mundësinë për një konflikt të armatosur. Kronike e Bekim Bislimit.
Nuk ka asnjë indikacion për ndonjë konflikt armatosur të mundshëm apo luftë ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pretekst i secilës do të ishte demarkacioni i kufirit ndërmjet dy shteteve, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, si dhe njohës të zhvillimeve politike dhe të rrethanave të sigurisë në Kosovë. Reagimet e tilla të zyrtarëve të qeverisë, por edhe analistëve të çështjeve politike dhe të sigurisë, vijnë pas deklaratave të Albin Kurtit, deputeti i Kuvendit të Kosovës, nga radhët e subjektit më të madh opozitar lëvizje vetëvendosje, i cili nga mediat vendore është cituar të ketë thënë se demarkacioni Murat Mehës, kryetari i Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, bën konfliktin, luftën dhe gjakderdhjet e reja me malin e zi. Bajram Gecej, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, i quan deklaratat e deputetit Kurti si të papërgjeshme, si dhe ka hedhur poshtë çdo pretendim se marrveshja për demarkacion me malin e zi e formës së tanishme prodhon situatë për ndonjë luftë të mundshme me malin e zi.
Nuk ka asfarë indikacion, edhe unë besoj, sepse ne jemi kontakte të vazhdueshme me këtë qytet, sepse është shtet mik, shtet fqin, me cilën kemi marrëdhënie të jashtëzakonisht të mira, dhe nuk besoj që këto deklarata do të merren si deklarata serioze. Megjithatë, është plotësisht e papërgjeshme që një lider i një lëvizje apo një subjekt politik i cili është subjekt parlamentar të bëjë deklaratat e tilla.
Deklaratën e deputetit Kurti e vlerëson si të papërgjeshme dhe Halil Matoshi, analist i çështjeve politike.
Duke qenë se është kandidat potencial për NATO, Mali i Zi praktikisht duhet të ishte në fakt partner i Kosovës në integrimet euroatlantike dhe jo dikujt të shkojë mend që të kërcënoj me luft një shtetë fqin, për andaj do thot Zoti Kurti, mendoj se nuk është serios në këtë deklarat dhe nga publiku, mendoj se nuk do të merë seriosisht.
Ishtë deputeti kuvendit të Kosovës Bërim Ramadani, profesori sigurisë kombëtare në kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë, se deklaratat dhe parashikimet e deputetit Kurti për një luft të mundshme me malin e zi, nuk kanë asnjë bazë të qëndrueshme dhe asnjë argument me premisa reale, por si pas ti ato janë deklarime që me një dozë të madhe tentojnë ta nxisin dhe rikthejnë në një gjuhë të urrejtjes ndërshtetërore, ndërkohë që një gjuhë e tillë është e papranueshme për integrimet euroatlantike të Kosovës.
Nëse shohim mozaikun e gjerë pas kësaj deklarate të fundit për luftën me malin e zi, atëherë ne po japim një mesazh i cili është mesazh i destabilitetit rajonal dhe i cili është mesazh i vendosjes së Kosovës në pozita armiqësore edhe me një fshinj tjetër i cili deri më tash nuk ka pasur asnjë lloj indikacioni armiqësor ndaj Kosovës. Linjën time, zoti Kurti, si parashikues ose si analist, ka dalë totalisht i gabueshëm dhe si politikan totalisht i papërgjeshëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gabimet procedurale ka ndërguar prapa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës listën me 34 gjyqtarë sërb që presin të emrohen si shërbyes në gjykatën në veri të Mitrovicës. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk do të bëjë dekretimin e 34 gjyqtarëve nga radhët e komunitetit sërb të propozuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që në muajin gusht të vitit 2015